Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Спіс асобаў падазраваных у выбуху расце. Паводле нашай інфармацыі, у мінскім следчым ізалятары знаходзіліся 10 чалавек. Сёння прадстаўнікі дэмакратычных сілаў назвалі хвалю апошніх арыштаў палітычным тэрорам і запатрабавалі сустрэчы з генеральным пракурорам. Пра гэта крыху пазней, а зараз паведамленне Любові Лунёвай, якая вядзе падлік затрыманняў.
За кратами изолятора часового утримания находятся былые активисты Белого легиона, организации, якая несколько годов тому спынила свое основание. Виктор Ляшчинский, Сяжук Числав, Мирослав Лазовский и Игорь Корсак. Их затримали 7 и 8 липня, провевши у ихних кватерах пиратрусы. 9 липня супрацовники КДБ затримали активиста компании «Европейская Беларусь» Павла Курьяновича, активиста незарегистрованной организации «Бунт» Антона Койпіша, молодевого активиста партии БНФ Илю Богдана и активиста АГП Александра Сергієнку. Сьогодні супрацовники КДБ затримали лидера незарегистрованной партии «Свободы» Сяжука Висоцкого. Крыху пазней каля станцыі метро «Няміга» супрацоўнікі КДБ затрымалі актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхася Пашкевіча. Разам з ім былі Кірыл Паўлоўскі і Віталь Стажараў. Хлопцаў адвезлі спачатку ў міліцыю, а потым у суд цэнтральнага раёну. Сярод затрыманых, якіх падазраюць у выбуху падчас святочнага канцэрту, толькі адна дзяўчына. Ні ў якую з моладзевых дэмакратычных арганізацый яна не ўваходзіць. Гэта студэнтка біялагічнага факультэту Белдзяржуніверсітэту Таццяна Пікун. Паводле версіі следчых, у яе быў доступ да выбуховых рэчываў, і яна магла мець дачыненне да вырабу бомбы. Маці Антона Койпіша не може зрозуміти, чому менавіта яє сина забрали у ізолятор часового утримання, говорить Валентина Койпіш.
Четвертом там вообще никуда не выходил, или только вечером, когда вышел на час, может быть. Вчера он мне позвонил, это после обеда уже было, может, часа в три. Они там у нас делают обыск, очевидно, меня задержат. Полагаю, что в связи с этими событиями, господи, горе такое, понимаете, я не знаю, что будет. Это мой сын, я очень за него переживаю.
Ігор Корсак від сьогоднішнього дня розпочинає голодовку протесту супраць незаконного утримання під вартою. Під час піратрусу супрацовники КДБ знайшли серед інструментів пакунок з болтами і гайками, а так само гумові пальчатки. Керівник слідчого управління попереднього розслідування Геннадій Казакевич відмовився дати яку-колишу інформацію про те, як іде слідство і коли вийдуть на волю опозиціонери. Усім затриманим дозволяють передавати харчі і одіння. У дзяжурній частці ізолятора часового утримання повідомили.
Сигарети, спички, мило, паста, туалетная бумага, салфетки. Запрещены колющие, режущие предметы, стеклянная металлическая тара, вареная колбаса и все сыпучее. Приправы, чай, кофе, перец. Чай у нас раздается и так, поэтому дополнительно там ничего раздавать не будет. Все остальные продукты питания на ваше усмотрение.
Павла Кур'яновича, Сержука Висоцького і Олександра Сергієнко перевели у слідчий ізолятор КДБ, так звану «Американку». Активісти молодіжного демократичного руху з різних організацій не виключають, що у кримінальній справі, розпочатій поводлі артикулу «злосне хуліганство», можуть тягом суток з'явитися нові арештовані з їхнього осяроддя.
Сьогодні президиум політради об'єднаних демократичних сил собрався на термінове посядження. Прийнята заява з потребуванням визволити усіх затриманих активістів опозиції. Лідери об'єднаних демократичних сил потребують так само зустрічі з генеральним прокурором і заявляють про можливість бойкоту парламентських виборів. Повідомляє Валер Каліновський.
Лідери об'єднаних демократичних сил збираються усіми можливими сродками домагатися визволення активістів опозиції, затриманих по справі об вибуху на концерті 4 липня у Мінську. Вони закликають проводити акції солідарності з затриманими, звертаються до білоруської і міжнародної супольності з закликом виказувати протест у зв'язку з останніми подіями. Сябра політради АДС Сергій Калякін зазначив у «Свободі», що лідери опозиції потребують так само термінової зустрічі з генеральним прокурором у зв'язку з останніми безпідставними затриманнями активістів опозиції. Основний сенс сьогоднішньої заяви президиуму політради об'єднаних демократичних сил подає Вінцук Вячорка.
Ми констатуємо, що в Україні почалися розгнуздані політичні репресії під час виборчої кампанії, що у цій ситуації говорити про свободні і справедливі вибори абсолютно не випадає. Коли з одного боку Лукашенко на публіку говорить про бицьомби своє потребування до державних структур забезпечити атмосферу прозристих і свободних виборів, а з другого боку підначалений йому ж структури розкрутили гэты махавік репресію. Абсолютная большиня сярод затриманих у справі об вибуху гэта активісти альбо шараговыя сябры демократичних політичних партій усі організацій. У гэтай ситуації ми розглядаємо можливість перегляду формату ділу об'єднаних демократичних сил у виборчій кампанії і звертаємося до Бюро по демократії і правах чоловіка АБСЕ з пропановою розглядати можливість не присилання у Беларусь місії міжнародного наглядання, коли не будуть неоткладно визволені усі затримані на протягу останніх трьох зон.
Вінцук Вячорка переконаний, що за гетими репресіями стоїть особисто Олександр Лукашенко.
Він, видать, вирішив, що він безпокарано може витворати все, що завгодно, і перетворати країну у концлягер. На жаль, влада пішла по самим кепським шляху після трагічної події 4 липня. Наші попередження владі не були почуті.
Опошнее затримание фактично парализовали выборчие штабы Анатолия Лебедьский и Александра Добровольского. Учора был арештованный Александр Сергиенко, сябра политрады АГП и керовник инициативной группы по вылучению кандидатам у депутаты Анатолия Лебедьский. Лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько поведомил так само про сегодняшнее затримание еще трех активистов партии. Сябра политрады Михася Пашкевича, який керує инициативной группой Александра Добровольского, а так само керовника Менской городской организации «Молодые демократы» Виталя Стажарова і керівника організації «Молодые демократы» Центрального району Мінську Кирилу Павловського. Поводля Анатолія Лебедьки своїми діяннями влади підштурховують опозицію до бойкоту парламентських виборів.
Будемо значит, дать инициировать проведение политрады, потому что она только может внести коррективы в выборную кампанию. Мы это называем политический террор, который распачатый. Будем разглядать формат своего удела. Стоит питание на сам речь бойкот, который обвестит своим выбором сам Лукашенко.
Заявил Анатоль Лябедько. Лидер партии коммунистов белорусской Сергей Калякин кажа, что все больше переконывается у реальности своих ранейших подозрений на конт махчимой дотычности уладных структур до выбуху 4 липеня.
Все пытаются направить в чисто политическое русло и искать виноватых в одном направлении. Что само по себе это не профессионально, если уже говорить о деле, но либо как бы так было изначально запланировано.
Особисто до Лукашенко оппозиция покуль не звертается, а господар Калякин кажа, что хотел бы, каб той супоставил свои учарашние заявы про демократичность выборов и то, что отбывается на справе.
Вот сейчас абсолютное расхождение между тем, что вчера мы видели и звучало из уст главы государства, и то, что делается на самом деле в республике, ну, просто очевидно, очевидно для всех людей, которые знакомы с этой информацией.
Новини свободи.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи» гуки Мінської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
І ми працягваємо абміркування головної теми «Опошніх дзьон». Хто вінаваты ў выбуху падчас святкавання Дня Незалежнасці? З гэтым пытанням да Мінчукоў звярталася Юлія Рымашэўская.
На ваш погляд, хто вінаваты ў гэтым выбуху?
На мой взгляд, скажем так, это дурасць людская во всей своей красе. Людям нечего делать, они пытаются испортить другим.
Власть к этому отношение, если имеет, то об этом никто никогда не узнает. Насчет провокации я сомневаюсь, потому что, насколько я слежу за политической ситуацией, оппозиция наша такими методами не действует. Гибнут и страдают невинные люди, а правительству по барабану на это, потому что оно ничего не делает для того, чтобы защитить людей, которые приходят на праздник, устроенный государством. Одним нечего делать, другие ничего не делают для того, чтобы предотвратить такое, а третьи приходят развлечься.
Я тоже не знаю, даже никаких мыслей, кто это мог сделать. Но по последним данным, бомба была очень профессионально сделана. Поэтому что-то мне подсказывает, что мы допрыгались, и до нас терроризм докатился.
На ваш погляд, кто виноват в этом выбуху?
Мне кажется, это обычно люди хотели праздник испортить, что-то в этом роде.
А левость кто виноват, как на ваш погляд?
Взрослые, которые с этого, может, против политики что-то имеют в виду. Там же Лукашенко был. Я вообще на такие праздники не люблю ходить. Что-то такое массовое, я всегда дома.
Такія адказы мы пачулі ў Менску. Берасцейскі праваабаронца Уладзімір Вялічкін паведаміў свабодзе пра кур'ёзны выпадак, які, на яго думку, сведчыць пра тое, што міліцыя і КДБ не там шукаюць вінаватых. Сёння супрацоўнікі спецслужбаў з'явіліся ў сям'ю нябожчыка Канстанціна Мысліўца, былога актывіста партыі БНФ, лідара апазіцыі ў райцэнтры Драгічын. Заява Людмілы Мысліўец, што яе муж памёр яшчэ ў 2006 годзе, не збянтэжыла наведнікаў. Яны загадалі спадарыні Мысліўец, а таксама яе пасынку Кірылу, прайсці экспертызу і даць пісьмовае тлумачэнне аб сваім месцазнаходжанні 3 ліпеня. На афіцыйным узроўні выбух 4 ліпеня называюць інцыдэнтам. Чаму здарэнне, якое толькі па шчаслівай выпадковасці не прывяло да чалавечых ахвяраў, кваліфікавана як злоснае хуліганства? У гэтых ды іншых пытаннях нам дапаможа разабрацца генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб. На гэтым тыдні ён грамадскі рэдактар «Свабоды».
Можно подумать, что мы хотим показаться перед сусветом больше стабильными, чем есть на самой справе. Хочем показать, что у нас нема и не было террористичных актов. Але уже сама подея, она маланкой разлетелась по всем свете, и никому не треба за межой казать, что это террористы, это хулиганство. Мне кажется, что это не как больше для своего внутреннего особистого уживания, для самоуспокоения, что хулиганство меньше значное, чем терроризм. У нас, как бы, сам терроризма нема.
Спецыяльная перадача з удзелам Мечыслава Грыба, а таксама палкоўніка міліцыі Алега Алкаева, якую падрыхтавалі нашыя карэспандэнты, у нашым эфіры хвілінаў праз 20-25. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы патрабуюць спыніць палітычныя рэпрэсіі на падставе справы аб выбуху і заяўляюць пра магчымасць байкоту выбараў. Двое з арыштаваных, Александр Сергіенка і Міхаіл Пашкевіч, з'яўляюцца кіраўнікамі ініцыятыўных групаў Анатолія Лябецькі і Александра Дабравольскага. Ігар Корсак ад сённяшняга дня распачынае галадоўку пратэсту супраць незаконнага ўтрымання пад вартай. У Драгічыне супрацоўнікі спецслужбаў прыйшлі ў сям'ю памерлага актывіста БНФ, каб пацікавіцца, дзе ён быў 3 ліпеня. Цэнтр Віцебску, дзе адкрываецца славянскі базар, абвешчаны рэжымнай зонай. Уваход кантралюецца металашукальнікамі. 500 кітайскіх будаўнікоў збіраюцца будаваць дамы ў Магілёве. У рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах праходзіць музычны фэст «Амбасовішча». Учора Александр Лукашенко правёў нараду ў пытанні правядзення парламенцкіх выбараў. Цытую: «Усім кандыдатам варта забяспечыць роўны доступ да СМІ, каб нас потым не папракалі, што мы адным стварылі спрыяльныя ўмовы, а іншым неспрыяльныя», заявіў кіраўнік дзяржавы. Разам з тым Александр Лукашенко ізноў падкрэсліў, што апазіцыянеры, на яго думку, у парламент не пройдуць, бо іх народ адхіліць. Як палітолігі ацэньваюць гэтае выказванне кіраўніка дзяржавы, высвятляў Віталь Цыганкоў.
Паводле афіцыйных крыніц Александр Лукашенко падкрэсліў сваё патрабаванне, што выбарчая кампанія павінна быць максімальна адкрытай, дэмакратычнай і цалкам празрыстай. Можна адзначыць, што беларускі прэзідэнт ды іншыя прадстаўнікі ўлады ўжо не першы раз заяўляюць, што выбары павінны стаць ледзь не ўзорам для ўсяго свету. Пра што сведчаць гэтыя заявы? Наколькі рэальна важна для ўлады, каб выбары атрымалі міжнароднае прызнанне? Палітолаг Юры Чаусаў лічыць, што на выбарах ўлада максімальна ўключыць сістэму бяспекі.
Гаворка пра тыя захады, якія будуць прыгожа выглядаць, але не ўплываць на рэальны ход выбарчага працэсу. Уключэнне прадстаўнікоў без у склад акруговых выбарчых камісій, гэта, на мой погляд, магчыма. Пытанне рэгістрацыі кандыдатаў, я думаю, застанецца, што на старым узроўні будзе некалькі такіх фільтрацыйных бар'ераў, і існуючае заканадаўства дазваляе зняць кандыдата ўжо ў ходзе галасавання, пачатку датэрміновага галасавання. Так што я думаю, што ўлады максімальна включаць сістэму бяспекі, але адначасова для знешніх актараў будуць рабіць пераважна піар-захады. Сотні разоў паўтараць: рэпрэсій не будзе, рэпрэсій не будзе, выбары будуць дэмакратычныя, выбары будуць дэмакратычныя. А сутнасна все застанецца на старым узроўні.
Гаварыў Юры Чаусу. Палітолаг Алесь Лагвінец азначае, што ўлада асцерагаецца невысокай яўкі выбарнікаў і хоча падтрымаць цікавасць да гэтага працэсу.
Калі сёння паглядзець, якім чынам зачышчаецца ўсё твае вельмі кволае палітычнае поле і палітычная альтэрнатыва ў Беларусі, то відавочна ніякіх дэмакратычных выбараў у Беларусі немагчыма чакаць. Дэмакратыя — гэта не гучныя дэкларацыі кіраўнікоў, а дэмакратыя — гэта практыка, і гэта тое, што адчуваюць людзі. Адзін з чыннікаў дэмакратычных выбараў — гэта калі апазіцыя пасля сканчэння гэтых выбараў не кажа, што было фальсіфікацыя. Улада перасцерагаецца, што будзе не вельмі высокая яўка, што шмат якія беларусы ведаюць, якім чынам адбываюцца ў Беларусі выбары, і такім чынам яна хоча падтрымаць інтарэс да гэтага цалкам кантраляванага ўладай працэсу.
Гэта было меркаванне Алесі Лагвінца. Наколькі Захад гатовы паверыць заявам беларускіх уладаў пра дэмакратычнасць выбараў? Вось што лічыць эксперт у міжнародных стасунках Андрей Фёдараў.
Зыходзячы з усіх папярэдніх электаральных кампаній, я мяркую, што заяву будзе ўсё ж малавата, трэба сапраўды нейкія крокі. Такія асноўныя, як допуск апазіцыі да сродкаў масавай інфармацыі кандыдатаў да апазіцыі, уключэнне, можа, не ва ўсе, але ў шэраг выбарчых камісій і спыненне пераследу, напэўна, ўсё ж гэта будзе адсочвацца, на мой погляд.
Меркаваннямі экспертаў цікавіўся Віталь Цыганкоў. Я нагадаю, што аб'яднаныя дэмакратычныя сілы разглядаюць магчымасць перагляду свайго ўдзелу ў выбарчай кампаніі. Можа быць прынятае рашэнне і пра байкот, калі не будуць вызваленыя ўсе затрыманыя на працягу апошніх 3 дзён. Тым не менш, пра хаду выбарчай кампаніі. Сёння апошні дзень вылучэння кандыдатаў у склад акруговых выбарчых камісіяў. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы яшчэ да пачатку выбарчай кампаніі публічна абвясцілі пра сваю мэту – прапанаваць свайго кандыдата ў кожную са 110 камісіяў. Ці выканалі яны абяцанне, высвятляў Уладзімір Глот.
Прэсавы сакратар аб'яднаных дэмакратычных сілаў Юры Пацёмкін сказаў Свабодзе, што абсалютна дакладную лічбу вылучэнцаў назваць нельга, ахвотных працаваць у акруговых камісіях прапаноўвалі не толькі палітычныя партыі, але і грамадскія арганізацыі. Да таго ж знайшліся актывісты, якія самастойна збіралі подпісы, каб балятавацца ў акруговыя камісіі, удакладняе спадар Пацёмкін.
І калі гэта ўсё абагульніць, то мы атрымаем недзе лічбу каля 140-150 кандыдатаў у склад выбарчых камісій.
Юры Пацёмкін параўноўвае сітуацыю з той, якая была 4 гады таму на папярэдніх парламенцкіх выбарах. Тады вылучэнцаў ад апазіцыі было па 200, але цяпер адбор вёўся больш уважліва і старанна, падкрэсліла прэсава сакратара ДС.
Ёсць адрозненні, яны звязаны ў першую чаргу з тым, што зараз апазіцыя стала больш єднаная і больш сістэматызаваная праца ідзе. Таму з'явіліся адзіныя спісы кандыдатаў у акруговыя камісіі і спісы кандыдатаў тых, хто будуць вылучацца ў парламент. 4 гады таму кожная партыя вылучала толькі кандыдатаў, колькі хацела. Не было цэнтра адзінага каардынацыйнага, які б адбіраў гэтую кандыдатуру, каб самыя моцныя ці самыя падрыхтаваныя людзі былі прапанаваны ў камісіі. Не падаецца, што там лікшоў недзе па 200.
Сустаршыня аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Ляўковіч кажа, што кандыдатаў акруговая камісія ад апазіцыі гэтым разам падрыхтаваная як ніколі добра. Усё пытанне, ці ўключаць іх у склад камісію. Учорашнія заклікі Александра Лукашэнкі стварыць усім прэтэндэнтам роўныя ўмовы павінны быць пацверджаныя рэальнымі справамі, канстатуе спадар Ляўковіч.
Канешне, это гульня. Режим можа існаваць толькі тады, калі электарат зомбіраваны, калі з электаратам не могуць сустракацца людзі з іншым поглядам, тым болей прадстаўнікі іншых партый, іншых ідэалогій. Таму што тут строіць ілюзіі?
Згодна з выбарчым заканадаўствам, фармуюць акруговыя камісіі прэзідыумы абласных і Менскага гарадскога саветаў і выканкамаў. На гэта даецца 3 дні. Такім чынам, да аўторка 15 ліпеня склад усіх 110 камісіяў павінен быць вызначаны.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Разам з пачаткам нашай вечаровай праграмы а 18 гадзіне пачынае сваю працу і тэлевізійны канал Белсат.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбору.
Ну а наш адрес у інтэрнэце свабода.орг. Ад учора цэнтр Віцебску абвешчаны рэжымнай зонай. Трапіць сюды можна толькі праз абсталяваныя металашукальнікамі кантрольныя прапускныя пункты. На сённяшняе адкрыццё славянскага базару чакаюць Александра Лукашэнку, таму супрацоўнікі міліцыі асабліва пільныя. Першым пад іхную ўвагу трапіў віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда, які ўранні выйшаў у цэнтр гораду распаўсюджваць незалежную прэсу.
Паводле апазіцыянера, да яго падышоў незнаёмы мужчына і паспрабаваў справакаваць на бойку. Як высветлілася, за развіццём гэтага канфлікту назіраў міліцыянт у цывільным, які выклікаў службовую машыну. У пастарунку ён паказаў, што 60-гадовы апазіцыянер першы пачаў нецэнзурна выказвацца на адрас беспрацоўнага мужчыны 1971 году нараджэння. І Барыса Хамайду, замест таго, каб засведчыць нанесеныя крыўдзіцелем цялесныя пашкоджанні, павеслі ў чыгуначны раённы суд. Віцебская актывістка Алена Залеская прыйшла на працэс, каб падтрымаць сябра, які пацярпеў ад хулігана. Аднак даведалася, што той ўжо стаў абвінавачаным.
Я рот адкрыла, когда пацяжэн мне говорят, я ўжо ўводзіць. Куда ўводзіць? Што ўводзіць? Я падышла в машыне. Міліцейскі баіць сидіць. Телефон у него отобрали. Станок, кто бросился на него, отпустили. Ему дали трое суток.
Распавіла Алена Залеская. Александр Лукашенко, до прыезду якога зачышчалі горад, у першай палове дня наведаў адрамантаваны віцебскі радзільны дом. Выступаючы перад прысутнымі, ён зазначыў, што за 5 гадоў усе медычныя ўстановы Беларусі неабходна прывесці ў ідэальны стан, прыкладна так, як гэта зрабілі да ягонага прыезду ў Віцебск. З праграмы візіту Александра Лукашэнкі жыхароў Віцебску не знаёмілі, таму патрапіць на сустрэчу з ім маглі толькі адмыслова запрошаныя асобы. На вечеровым открытии фестиваля с уделом президента будут еще строжейшие заходы контролю. До прикладу, журналистам загадано заявиться за 2 годины до початку, как пройти особистый догляд перед уходом у летний амфитеатр. Шараговые витебские минаки после 16 дня могут страпить у центра города только про отмысловые контрольно-пропускные пункты, обсталеванные металлошукальниками. Милициантам-контролерам загадано не пропускать тех, кто несе с собой сок у пакетах або иншие напои у непрозрыстых бутыльках. Гэткія меры перасцярогі ўведзеныя пасля надзвычайнага здарэння – выбуху 4 ліпеня ў Менску. Таму ў Віцебску побач з фестывальнымі афішамі вельмі часта можна сустрэць пісьмовае папярэджанне пра тое, што тэрыторыя кантралюецца камерамі відэаназірання або заклікі быць уважлівымі і не дакранацца да падазроных прадметаў.
Славянскі базар пачынаецца сёння ў Віцебску. Ну а ў рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах праходзіць музычны фэст «Амбасовішча». Сёлета ўжо 4-ты раз. З Раўбічаў паведамляе Інна Студзінская.
Сёлета гаспадаром свята выступае часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. На свята запрошаныя вядомыя беларускія музыкі, прафесіяналы ў сферы музычнай індустрыі, творчая інтэлігенцыя, беларуская грамадскасць, дыпламаты. Арганізатары фэсту сёлета вырашылі даць магчымасць выступіць гуртам з усіх рэгіёнаў Беларусі. Традыцыйна неяк раней прыязджалі раскручаныя групы, а вось зараз цягам некалькіх месяцаў арганізатары адбіралі гурты для удзелу ў фэсце. І вось зараз на сцэну, якую тут пабудавалі, выходзяць гурты: Індра, Полацак, Заточка з Магілёва, Джамбі Бум з Менску, Кальмары Бяроза, Клуста Луста, Глінтвейн. І вось сярод усіх гэтых гуртоў пераможцаў будуць абіраць госцікі фестывалю праз галасаванне. Усім удзельнікам фэсту, гасцям выдалі карткі, і калі ўсе выступяць, будзе галасаванне. Але вось толькі што тут выступіла Крамбамбуля, яна так публіку падагрэла крыху. Вельмі так весела, вельмі прыгожа ў такіх касцюмах. І, дарэчы, я паразмаўляла толькі што з Лявонам Вольскім. Ён сказаў, што для маладых музыкаў, якіх яшчэ мала хто ведае, гэта вельмі, вельмі добрая магчымасць паказаць сябе, бо ўсё ж такі публіка тут та творчая і можа і пакрытыкаваць, і параіць. І што яшчэ цікавае, упершыню за 4-гадовую гісторыю у фэсце сёлета бяруць удзел і амерыканскія музыкі. На амбасове яшчэ прыехала амерыканская каманда Fox Trio. І, дарэчы, заўтра яны даюць канцэрт у Белдзяржфілармоніі. Дарэчы, самым першым выступіў сёння на сцэне часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Яго віталі такімі аплодысментамі, не выпускалі са сцэны, таму можна сказаць, што самы першы выступоўца быў. А зараз ён у нас у эфіры. Спадар Джонатан, вы тут 2 гады працуеце ў Беларусі, і яшчэ сказалі, што будзеце год працаваць як мінімум. І я зразумела, што вы вельмі любіце беларускую музыку, таму што кожны год запрашаеце цвет беларускай музыкі, тут такія гурты сёння. Чаму вы праводзіце музычныя фестывалі і за гэтыя гады? Ці вывучылі вы хоць пару беларускіх песень ці слоў?
Дзякуй. Музычны фестывал «Амбасовіча» – магчымасць для беларускіх музыкантаў паказаць сябе. Для нас вельмі важна свабода слова, свабода выразіць сваю думку. Мне падабаецца беларуская музыка, творчасць беларускіх гуртоў. Я ведаю песню «Христос нарадзіўся». Дзякуй вялікі.
Такім чынам ведае беларускія песні часовы павераны, так што я думаю, сёння будзе падпіваць і вывучыць яшчэ не адну беларускую песню.
А працяг інтэрв'ю з Джонатанам Мурам пра стан амерыканска-беларускіх дачыненняў у нашай праграме праз гадзіну.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзе за ваша прадательства.
Куды нам ісці, беларуса?
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Сёння ў свеце адзначаецца Сусветны дзень народанасельніцтва. Гэты дзень быў уведзены ў 1987 годзе, калі паводле падлікаў дэмографаў колькасць людзей у свеце дасягнула 5 мільярдаў. Дэмографы сышліся на тым, што 5-мільярдным чалавекам на нашай планеце стаў жыхар Загрэбу Матэй Гаспар. А колькі людзей на свеце сёння, існуюць розныя сістэмы падліку і розныя лічыльнікі. Адзін з такіх лічыльнікаў стаіць на нашым сайце. Калі я чытала гэтую кароткую інфармацыю, насельніцтва свету пабольшыла прыблізна на 10 чалавек. На Беларусі, на жаль, смяротнасць перавышае нараджальнасць і колькасць людзей памяншаецца. Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@referl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Гэты тыдзень прайшоў пад знакам надзвычайнага здарэння ў цэнтры Менска ў ноч на 4 ліпеня. Выбух самаробнага прыстасавання, у выніку якога медычная дапамога запатрабавалася больш як паўсотні гледачам галаканцэрту да Дня Незалежнасці, засведчыў, улады ціхай і стабільнай Беларусі не падрыхтаваныя да аднаго з самых страшных выклікаў 21-га стагоддзя – тэрарызму. У студыі Ігар Карней пачынаем праграму. На афіцыйным узроўні выбух 4 ліпеня называюць інцыдэнтам. Чаму здарэнне, якое толькі па шчаслівай выпадковасці не прывяло да чалавечых ахвяраў, кваліфікаванае як злоснае хуліганства? Ці трэба было працягваць урачыстасці пасля таго, як за 2 гадзіны да выбуху на прызнанне першага намесніка міністра ўнутраных справаў Александра Шурко была знойдзеная яшчэ больш магутная выбухоўка? Чаму насуперак усім інструкцыям аховы вышэйшай асобы ў дзяржаве, неўзабаве пасля выбуху Александр Лукашэнка асабіста разрульваў сітуацыю ля варонкі? Ці зменіцца парадак правядзення масавых мерапрыемстваў у Беларусі з улікам сумнага досведу? У гэтых да іншых пытаннях нам дапаможа разабрацца генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб, грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня. под старшиняванням Мечислава Грыба 15 сакавіка 1994 году беларускі парламент прыняў Конституцию Республики Беларусь. Таким чином, пачнём нашу размову з масавых мерапрыемстваў і патэнцыйных небяспекаў, якія паўстаюць перад непасрэднымі ўдзельнікамі дзяржаўных ці іншых імпрэзаў. Для мікрафону Олег Груздзіловіч.
4 ліпеня Беларусь пацвердзіла, што яна не ёсць выключэннем сярод іншых краін, дзе падчас канцэртаў, мітынгаў ці спартовых спаборніцтваў терпяць, а то і гінуць людзі. Прычынай таму дрэнныя нормы бяспекі ці дрэнныя выканаўцы. Кристина ляжыць у менскім шпіталі з траўмай пляча. Лекары дасталі з яго гайку. Пасля выбуху на праспекце Пераможцаў дзяўчына зрабіла выснову адносна ўдзелу ў бліжэйшым масавым мерапрыемстве.
В сентябре будет день города, я не пойду туда, потому что страшно еще все-таки.
Каб гарантаваць бяспеку, міліцыя удасканальвае правілы аховы на масавых мерапрыемствах. Прыкладам, на фестываль песні «Славянскі базар» у Віцебску ўжо нельга прыносіць пакеты з сокам і пластыкавыя бутэлькі цёмнага колеру. З Менску ў Віцебск на дапамогу мясцовай міліцыі выправіліся болей за 1000 спецназаўцаў. Паводле кіраўніка прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Канстанціна Шалькевіча, на дзень незалежнасці ўся міліцыя краіны была пастаўлена пад ружо, каб забяспечыць парадак. Але падобныя святы адзін, максімум некалькі разоў на год. А ці ёсць пэўная норма аховы на 1000 грамадзянаў, якія збяруцца прыкладам на той жа дзень гораду?
В зависимости от обстановки, количества предполагаемого народа, территории, где это будет происходить, все анализируется и определяется количество людей.
Напередодні масавага мерапрыемства абавязкова ствараецца штаб і складаецца план, у якім распісана, хто за што адказвае, размеркаваныя сектары адказнасці на месцы. Выкананне плану кантралюе службовец, прызначаны начальнікам штабу, распавёў былы супрацоўнік КДБ Валер Костка.
У Ташкенце, калі праходзілі яшчэ сацыялістычныя рэвалюцыі гэтыя мерапрыемствы, мы за два дні ўжо на гэтай тэрыторыі ўсё вычышчалі, ўсё пламбавалі і сядзелі там, дзежурылі кругласутачна, вот плені стаялі і нікога туды не пускалі.
Ці могуць спецслужбы адмяніць мерапрыемства, калі падчас папярэдняй праверкі знойдзена выбухоўка? Валер Костка кажа, што такія рэкамендацыі безумоўна трэба даваць, але канчатковае рашэнне за палітычным кіраўніцтвам, паколькі адмена масавага мерапрыемства будзе мець палітычныя наступствы. Наяўнасць двух выбуховак, на думку спадара Косткі, сведчыць пра падрыхтоўку тэракту, а гэта ёсць непасрэдная кампетэнцыя менавіта спецслужбаў. Тут ужо трэба спытаць і з тых, хто адказвае за агентурную працу. Тэракт на масавым мерапрыемстве можа ўчыніць і асобны чалавек, якога ніякай агентурнай працы не вылічыць. Гэта можа быць псіхічна хворы ці чалавек, якога ахапіла прага помсты. Ці здольны спецслужбы, якія ахоўваюць кіраўніка дзяржавы, прадухіліць такі тэракт? Палкоўнік міліцыі Алег Алкаеў мяркуе, што сучасныя тэхнічныя сродкі дазваляюць вылічыць у натоўпе тэрарыста.
У них ёсць приборы спецыяльныя на абнаружэнне взрывчаткі па малекулярным саставе воздуху. І прежде, дзе ён з'яўляецца, ўсё абрабатваюць. Туалет без гэтага не заходзіць. Карабок спічак будзе ў кармане, ўжо гэтага чалавека на прыцэл возьмуць, і ён там блізка не пакажацца.
Ці дастаткова ў беларускіх праваахоўнікаў і спецслужбаў сілаў, каб супрацьстаяць тэрарыстам, якія ў сваіх мэтах могуць выкарыстаць масавыя мерапрыемствы? Вось меркаванне было супрацоўніка КДБ Валера Косткі.
Силы сродка в Беларуси больше, чем достатково. Все заключается в организации и профессийности. Основные накерунки обеспечения таких мероприемств однольково и спецслужбы делятся опытом. Скажем, американская спецслужба при охове президента денежная жестко, не идет больше либерально. Але сама схема оховы и особ, и массовых мероприемств не однольковые.
Рассказывал Олег Груздзілович. У свою чергу Мечислав Гриб сгадывая, як забяспечваўся грамадскі парадак у часы, калі на пачатку 80-х 20-га стагоддзя ён узначальваў управленне аховы грамадскага парадку Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі.
Усе мерапрыемства з масавым прыбываннем людзей, пачынаючы ад раёна, вобласці і канчая рэспублікай, павінны планавацца. Складаецца адпаведны план, людзі, якія адказваюць за гэта, выязджаюць на месца, дзе будуць праходзіць гэтыя мерапрыемствы, расстаўляюць свае сілы, сродкі, разбіваюць гэтую пляцоўку на сектары, участкі, прызначаюць старшых. Для ўсіх гэтых мерапрыемстваў ствараецца ў бясковым парадку штаб. Кіраўніком штаба, як правіла, прызначаецца нехта з кіраўнікоў міністэрства. Я таксама ўваходжу ў гэтыя штабы. Акрамя таго, ў гэтых планах прадугледжваліся мерапрыемствы на всякі выпадак пагодных катаклізмаў. Прадугледжвалася эвакуацыя людзей у гэтых планах. Што аб'яўляць, каму аб'яўляць. Пры штабе заўсёды знаходзіліся хуткая дапамога медыцынская. Пажарная тэхніка там знаходилася, і зрозуміло, і був предугледжений резерв.
Ці максимальне повторення вибухів, які у вересні 2005 року упершиню прогучали у Віцебську, а 4 липня відбулося аналогічне надзвичайне здарення у білоруській столиці. З таким питанням кореспондентка «Свободи» Юлія Римашевська звернулася до м'янських мінаков.
Чи може така ситуація з подібними вибухами от повторитися?
Повторитися у нас може усе. Наприклад, коли це, як я думала, провокація, то це, звісно, може повторитися. Коли взяти, що це некий психічно хворий чоловік, так само може повторитися. У нашому житті, у нашому громадстві, в наших обставинах все може повторитися. Я лічу так.
Вполне. Опять же, коли возникне похожа ситуація, то вполне може повторитися.
В принципе, отморозков везде хватает в каждой стране, и поэтому тут нельзя сказать определенно, повторятся они, не повторятся.
Конечно, может, почему нет? То современной власти нет, что ли, врагов, скажем. Все может быть.
Хотелось бы, как не было такого, але в этом свете никто не застрахованы от неких здарений. Все может быть в этом свете, но я верю все ж таки у лепшее и доброе, и у человечий розум, что такого больше не будет в нашей країні.
Злочинство у ночь на 4 липня у Менску кваліфікаване як злосне хуліганство з перспективою покарання від 2 до 5 годов позбавлення волі. Тероризм тягне куди більш жорсткі санкції, аж до вищої міри. Чулися заяви відносно того, що Вітебську і Менську справу треба об'єднати. Не виключено, що за вибухами стоїть один і той же чоловік. До речі, якраз напередодні у Вітебську відкрився традиційний Славянський базар, на який збирається велика кількість народу. Які заходи безпеки підрихтували городські влади? Які уроки Мінського святкування зробив для себе Вітебськ? Нарешті, на якій стадії розслідування вітебських справ? Відкази у матеріалі Інни Студінської.
У обох випадках спрацювали самопальні заради. Особні деталі у плані виробу вибухових пристосуванняў, їх розміщення у великому натовпі людей вельми подобне. Тільки у Вітебську бомби були начинені деталями з годинників, а у Мінську болтами і гайками. У Вітебську так само спочатку спробували притягнути до відказності опозиціонера – жодінського молодофронтовця Паула Красовського. Хлопця вирятували штампи у пашпорті, і він у день вибуху був за мяжою. Після пиратрусов у работника у годинникового заводу дыма истерню следство вышло на братов Виталя и Юрия Мурашко, у яких батька працавал калисти годинниковым майстром. Амаль полгода браты отседили, а потом их выпустили. У 2007-м был арештован черговый подозреванный, майор Витебского областного управления КДБ Дзямидов. Потом его отправили на пенсию, так ничего и не доказавши. Позней, со словом генпрокурора Петра Миклашевича, стане вядома, что за параллельно выявленное злочинство у Вітебську було затримано каля 60 особов. Справа не закрытая дагэтуль, каже старший уповноважений Вітебської обласної прокуратури по сувязях з громадськістю.
К нему внимание, в принципе, не ослабевало, оно расследуется. Не приостановлено, не прекращено, находится в производстве. Ну, естественно, наверное, версии проверяются, есть связь или нет.
Слідчий по особливо важных справах Генеральной прокуратуры Беларуси Александр Расолько, який курировал Вітебську справу, так само подтвердил, что справа знаходится
на стадии расследования. Если вы считаете, что очень легкое это дело, переконсультируйтесь, покажите, что можно за день раскрыть или на два.
Сегодня у Витебску начинается фестиваль «Славянский базар». З учорашнего дня у городе узмосненные заходы безопасности, каже супрацовник пресс-службы областной милиции.
Ленина, Фрунзе, Замковая. Вот этот вот промежуток, он перекроется. Пешеходы, которые будут проходить в эту красную зону, будут досматриваться. В эту красную зону нельзя проносить цитропакеты и бутылки темного цвета. Центр города на время концертов 16:00 до того, пока не разойдутся люди, будут убраны остановочные пункты.
Территория амфитеатра до початку концерта будет доглядаться специально наученными на пошук выбуховых речевов собаками. Кожный наведник будет проходить праз металя-шукальник. До того ж, супрацовники милиции оглядеть усе ягоные речи.
Наш громадский редактор Мячеслав Гриб выказывая свое меркование относно того, чому следство почало справу по выбухах у Витебску и Менску по артикуле «Злостное хулиганство».
На мой погляд, сюди просится артикул 289 Криминального кодекса Республики Беларусь, терроризм. Але, насколько я памятаю, может, в Беларуси не было криминальных справ по терроризму. Все возбуждали по хулиганству, да, хулиганство по совокупности, додавали иншие артикулы супроть особы тяжких пошкоджений и так далее, але на терроризм не переходили. Но можно подумать, что мы хотим показаться перед сусветом больше стабильными, чем есть на самой справе. Хочем показать, что у нас нема и не было террористичных актов. Але уже сама подея, она маланкой разлетелась по всем свете, и никому не треба за межой казать, что это террористы, это хулиганство. Мне кажется, что это не больше для своего внутреннего особистого уживания, для самоуспокоения, что хулиганство меньше значное, чем терроризм. У нас, как бы, сам терроризма нема.
Мы протягнем нашу передачу с уделом Мячеслава Гриба после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Об'єднаної демократичної сили потребують спинити політичні репресії на підставі справи об вибуху і заявляють про можливість бойкоту виборів. Двоє заарештованих, Олександр Сергієнко і Михаїл Пашкевич, з'являються керівниками ініціативних груп Анатолія Лябіцькі і Олександра Добровольського. Ігор Корсак від сьогоднішнього дня розпочинає голодовку протесту супроти незаконного утримання під вартою. У Драгичині супрацовники спецслужбов прийшли у сім'ю померлого активіста БНФ, каб поцікавіться, де він був 3 липня. Центр Вітебску, де відкривається Слов'янський базар, обвішаний режимною зоною. Увоход контролюється металошукальниками. 500 китайських будівників збираються будувати доми у Могильові. У резиденції американського посла у Раубичах проходить музичний фест «Амбасовіще».
Говорить Радіо Свобода. Для мікрофону Ігор Карній. Ми протягуємо передачу з уділом громадського редактора гэтага тыдня генерал-лейтенанта міліції у адстаўцы Мячеслава Грыба. Тема – вибух самаробнага прыстасавання у центры Менску, ад якога пацярпелі больш за 50 чалавек. Блізу 4 десяткаў дагэтуль застаюцца ў шпіталях. Хто стаіць за арганізацыяй выбуху падчас святкавання Дня Незалежнасці? Што на гэты конт думаюць жыхары сталіцы? А пытанне ў Менску правяла Юлія Рымашэўская.
На ваш погляд, хто вінаваты ў выбухах, якія адбыліся падчас святкавання Дня Незалежнасці?
Лічу, што гэта правакацыя ўладаў. Трэба народ запужаць перад выбарамі, якія маюць адбыцца, каб яшчэ раз паказаць, што ўлада быццам бы беражэ народ, як яна аб ім клапоціцца. І я лічу, што гэта звычайная простая правакацыя.
Паняцця не меню, я думаю, всё-такі это хуліганства было. Если всё предусмотреть, я думаю, это всё-такі хуліганства было. Я думаю, тут террористический акт нельзя рассматривать, потому что, грубо говоря, главное, что в террористическом акте, как бы больше жертв, чтобы больше убитых было. Если бы это была команда президента, я думаю, для них на данный момент это тоже невыгодно. Они предстают в свете полном несоответствии их позициям, потому что они там заявляют, что мы там самые такие.
Ну, терактом я бы не сказала, конечно, что это можно назвать. Может быть, кто-то кого-то хотел дискредитировать.
Теряюсь в догадках. Может быть, что-то политическое, может, просто хулиганю, а кто его знает? Я не детектив, я не могу знать. Да всякое может случиться, честно говоря. Люди есть люди. Это ж не один человек. Я не взаимодействую. Вообще, я политикой мало интересуюсь.
Як мы пачулі, ні ў адным з меркаванняў не прагучала, што выбух мог быць арганізаваны якойсьці апазіцыйнай сілай. Аднак, нягледзячы на заявы Александра Лукашэнкі, маўляў, інцыдэнт не будзе падставай да расправы над апазіцыяй, першымі арыштаванымі па справе сталі актывісты Белага легіёну. Легіону, арганізацыі, якая ўзнікла пасля ліквідацыі беларускага згуртавання вайскоўцаў у сярэдзіне 90-х 20-га стагоддзя. Ці чакаюць апазіцыйныя сілы новых ператрусаў, абвінавачанняў, арыштаў, высвятляў Уладзімір Глот.
Олег Ігнаценка, былы ауганец, падпалкоўнік запасу, працаваў начальнікам галоўнага ўпраўлення службы кантролю органаў выканаўчай улады прэзідэнта Беларусі. Ён лічыць, што выбух падчас святкавання Дня Незалежнасці меў аж тры мэты.
Сама тема «Мы беларусы», она же это апофеоз.
Сама тема «Мы беларусы» была апофеозом, і ўсё гэта дзеля таго, каб людзі прывыкалі да думкі, што Беларусь самастойная дзяржава, што такі выбар зроблены, і калі Москва прымусіць праводзіць рэферэндум, каб людзі галасавалі за самастойную Рэспубліку Беларусь. Другая тэма наўпрост звязана з выбарамі. Выбух дае магчымасць мець рычагі ўздзеяння на апазіцыю. Людзям намякаюць, што яго магла зрабіць і так званая апазіцыя. І трэцяя мэта пасеяць сярод людзей страх. Людзям убіваюць у галаву, што толькі адзін чалавек можа зможе врятувати їх від усього. І таку політику Лукашенко проводить уже 14 років. І ця триєдина задача була використана практично на 100%.
Триєдина задача, вона практично була виконана 100%.
Політолог Олександр Федута не погоджається з тим, що влади шукають організатора вибуху серед опозиції.
Справа не в тим, скільки чоловік яны арыштоўваюць, і колькі з іх належыць да апазіцыі. Справа ў тым, што грамадскасць ізалявана ад інфармацыі аб тым, што робіць ўлад, а што робіць следчыя органы. Мы не ведаем, якія версіі адпрацоўваюць. Мы не ведаем, існуе ці не існуе фотаробат той асобы, якую падазраюць у здзейсненні гэтага злачынства. Менавіта таму грамадскасць так нервова рэагуе на тое, што робіць вобыскі і затрымліваюць людзей.
Вынікі некаторых інтэрнэт-апытанняў паказваюць, што значная частка апытаных лічыць арганізатарамі выбуху спецслужбы. Олег Игнатенко лечит, что у многих людей зник довер до уладов.
Созданы вот этот неэффективный аппарат управления.
Створены неэффективный аппарат керования, и он працует теперь сам по себе. И люди, которые звертаются во все уладные структуры, бачат, что никто их на пытание не вырашает. Люди звертаются в милицию, прокуратуру, суды, и нигде не могут найти правду. И такие эпизоды, как живый щит, только подтверждают относительно улады до громадства, до громадзянов. Люди, по сутности, сегодня улада не довіраюць. Навіть ті, хто наближений до влади, розуміють, як усе достається. Прикладом, ті ж вибори. І скільки, так би мовить, грамів крові треба здати, щоб провести ці вибори.
Скільки треба крові здати грам, щоб провести ці вибори?
Олександр Федута не лічить дані на інтернет-сайтів годними для коментування.
Не коментую опитання інтернет сайтов, тому що вони не з'являються репрезентативними. І я не ведаю, скільки з тих, хто голосують там, займають жорстко критичну позицію відносно до нашої влади на ОГУ. Можливо, що голосувала на ОГУ тільки одна позиція. Ось по цьому питанню.
Максимость переслідує лідерів буйних політичних партій і рухів, оцінює наш громадський редактор Мічеслав Гриб.
Мені здається, що до згуртування військовців наші партійні лідери сьогоднішнє долучення не мали. Нема питання до керівників опозиційних політичних партій, дякую Богу. Думаю, що і не буде цих питань, тому що це люди самостійні. Мені здається, ніхто з їх не здолен навіть подумати, а тим, що не то, що здійснюють нещо таке.
Чому ось, на ваш погляд, у громадстві є така думка, що вибух могли учинити спецслужби?
Як кажуть, на кожен роток не накинеш платок. І це може винік того, що зараз громадяни Білорусі не вельми довіряють супрацовникам силових структур. Були не обґрунтовано затримані і осуджені. Ну, це ж все застається, коли представників опозиції судять за те, що вони виказувалися матом, а ці люди з'являються віруючими, мають вищу едукацію і ніколи в житті матом не виказуються. Тичиться до тих супрацовників, які свідчать об тим, що вони материлися. Осадок, от гети, незадовольнення, несправедливості застається. Застається на душі у чоловіка, і він може виливатися наружу от у даному випадку, і куди ж ти від цього денешся. Але наскільки він може бути об'єктивним, це міркування, це може тільки показати слідство.
На цьому тижні Олександр Лукашенко звільнив державного секретаря Совету безпеки Віктора Шеймана і керівника своєї адміністрації Геннадія Невигласа. Формульовка – за бездійність, яка привела до вибуху на концерті з нагоди Дня Незалежності. Офіційні медії практично у один голос заявляли, що ліквідація наступства у надзвичайно чайного здарення відбулася дякуючи керівнику країни, який особисто з'явився на місце вибуху і непосредньо керував допомогою потерпілим. Ці повинні вищі державні чиновники знаходяться у епіцентрі як масових акцій, демасштабних концертів. Яка роля у подіях ночі 4 липня Олександра Лукашенки? Відкази на це питання шукала Галина Абакунчик.
Звільняючи вищих державних чиновників, Олександр Лукашенко заявив, що більш за їх ведає про здарення, а держсекретаря на мероприємстві навіть у полі зору року не відаць. Старшиня партії комуністів Білоруської Сергій Калякін меркує, що ні Шейман, ні Невиглас формально не відказували за безпеку на святі 4 липня, а відказність лежала на плечах Мінської міліції та інших силових органів. Про питання присутності на масових імпрезах вищих керівників своє міркування виказує старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька.
Коли відбувається старення, конечно, принято в международной практике, что керовник державы, припиняя, например, свой официальный визит и поездку за межи Украины и вертается назад, как у этот складанный час быть разом с людьми. Не принято только давать парады специалистам и профессионалам, указывать, тыкать пальцем, как робить профессионалам. Я думаю, вот это на себе не возьмет ни один керовник цивилизованной страны. Но у нас это ж не просто подея. У нас это пиар-компания. И свято, я не ведаю, чтобы оно было больше присвечено си вызволению Беларуси от фашистов, си особе Лукашенко.
Державные медии в устами журналистов и чиновников разных узровнев неодноразово подкресливали, что дякуючи присутности президента у эпицентре подеев и ягоным распоряджением, допомога потерпелым была хуткой и квалификованной. Ролю Александра Лукашенки у этих подеях комментує політик Микола Статкевич.
Это урок морали для громадства. Лежат пораненные люди на асфальте кров, а на топике этого всего не бачить, танчить. Хотя просто до поваги, до этих покутов, до человеческой крови варто было спокойно просто спынить без усилякой крыка, гвалту, концерта, отвестить его завершенным. Нам вот можно без, так бы мое, тлумачения причин. Любой крок, любой провал отвечается перемогой. Это, так бы мое, тенденция любой авторитарной краины. Проводил, чтоб не зарабил, який ляп не допустил, вен герой.
Першими подозронными у криминальной справе об выбуху 4 липеня стали сябры згуртавання белорусских войсковцев и патриотичной партии «Белый легион». Политики и аналитики заявляют, что влады гэткім чынам спрабуюць выкарыстаць трагічныя падзеі ў сваіх палітычных мэтах. Ролю Лукашэнкі і ягонай улады каментуе палітолог Александр Класкоўскі.
Усё ж кіраўнік краіны быў не ўражаны гэтым выбухам, і гэта адчувалася, напрыклад, па тональнасці нарады. Разам з тым, як вельмі дасведчаны палітык, які інтуіцыйна адчувае, што ў любой сітуацыі можна выціснуць нейкі станоўчы піяр, адбылося такое звычайнае пазіцыянаванне, што ёсць кіраўнік, які еще лепей ведая про своих подначаленных, и он вось их вестить, на этом тле выглядая, что миновито он, як завжды, найпершие оборонцы интересов народу. Этот пиаровский ход, он вельми эффективный, хотя, конечно, коли задуматься, так возникает пытание, чи добра это, коли першая особа мусить, как он сказал, лезть в эту воронку от выбуху. Такие же великие эти силовые структуры, столько грошей у них убухали, и разом с тем отрымливается, что они не могут працевать на автомате, то бок кожный на своем месте мусить выполнять свои функции профессийным чином. Система ручного керования, на жаль, она по-ранейшему у нас действует.
Як мусил у надзвичайной ситуации поводить себе Александр Лукашенко? Це была объективная необходимость керовнику Украины идти у эпицентр надзвичайных подеев и уже там керовать працей медиков, спецслужбой своих подначаленных. Хіба для того, как потом выслуховывать комплименты на свой адрес, мовляв, президент не только выбитный политик, але и клясный опер. Принамсі так выказался на адрес Лукашенко сенатор и былый милициант Миколай Чергинец. Ситуацию комментует Мячеслав Гриб.
Все эти мероприятия, у тим лику и эвакуация, повинны отбываться в ответственности с планом, который повинен быть распрацеван и затвержден. Был этот план, ти не был, але я меркую, что он обовязково повинен быть. Этим планом не предугледжено удел в этих мероприятиях непосредственно президента. На угол мог это на себе брать министр внутренних справ, его наместник, ти старшиня КДБ, разбирать эти все мероприятия. Целый шерох этих выказываний носит меркантильный характер, как угодить, похвалить, отримать некую отзнаку и про себе. В этих выпадках президент не повинен принимать удел. Тем более, что это была не безпека непосредственно для его життя. Это суперечит инструкциям, какие есть по охове президента. Когда их не выполняют, тогда и вся система охова президента тратит той сенс, на який она закладена. Все повинно быть распространено. Все должно быть предугледжено. А как они действовали, можем делать оценку, чуючи некие их оценки, сами ничего не бачивши и документов не читавши.
Задайте свое питание гостю свободы.
На суде вашему сыну не дали воды. Мовляв, а раптом там самогонка. Кто и як откажет за такие здеки в нашей молоді?
Як ви зараз ставитеся до свого учинку 1999 года?
Сколько мы еще будем жить без нормального президента?
Вядомыя асобы беларускай палітыкі, мастацтва, культуры, толькі госці на свабодзе.
Гаспадары, вы задайце свое пытанне па тэлефоне 266-39-52.
Гэта ваша свабода.
шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.